žalas, tai va, mirs. Marius įsieno Dievo, mūsų tėvo, mūsų kūgo, pesvytai Jėzus Kristus. Amen. Užplausi, kristinė draudzė, sveto evangelijų, kas įrakstys Pilukas, 12 nuo dnia, kuros kūksų pesvytais, ta už mums runa. Va jūsų gurnį apjuosti, o jūsų lapas vaidek. Esi lygiai liaudinkas gaida savo kūgų, nuo kazam panakam, vai tam tūdai varėtų duris atvert, kad tas naks un klaunės. Sveitinti kauti, kuris kūks panakot atrot žmona. Tiešam, es jums saku, ka jis apsieis priekšautu, tos apsėdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un, ja jūs nāktu nakts vidū un pirmajos gaļos, un tos atrastu nomodā, svētīgi tie. Bet to zināt, ja lai mums zinātu, kurā stundā nāk zaklis, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Amen. Es lūdzu un piesaucam tevi Dievs, kungs, svētais gars. Atdari mums svētā valda patiesību un sataisi mūsu sirdi un prātu to saņemt. Mēs paši kļūtu tavas patiesības apliecinātāji, ja tavs vārds ir mūžīga patiesība. Amen. Šodien mīļā draudze, nomodā paliks ļoti daudz cilvēku. Paliks nomodā, lai piedzīvotu, kā pārmainās diena un kā pārmainās gads ar gadu. Tie ir tādi īpaši brīvi, kad vai no ģimene, vai arī draudi kopā ir sanākuši. Un tā ar atskatu, ar pateicību piemin to, kas ir aiztecējušais gads bijis. Un atkal ar cerību un ar vēlējumiem lūkojās uz priekšu. Tas ir tāds īpašs, svētīgs nomoda brīdis, kas liek daudzas lietas apcerēt un par daudzām lietām arī nopietni domāt. Bet nevienmēr šī nomodā palikšana ir kaut kas labs un svētīgs. Kādreiz notiek ļaudīs arī tas, ka šīs nakts nomods pārvēršās par skaļu un aplamu un trokšņainu notikumu un brīdi, kas ilgst vēl visu nakti ar reibumu un ar visā veidā citādām nepiederīgām lietām, ar burvestībām, kuri sagat mūsu tauta, ar sēvišķu prieku grāb cieti, tāpēc, ka viņā zūd ticība Dievam, viņa meklē patvērties visādos mājos, pazīmēs, zīlējumos, pareģojumos. Un to dara ne tikai ļaudis, kuri, tā sakot, neatšķirtu labu no ļauna. Mēs redzam, ka to dara arī mūsu tautā cilvēki, ar kuriem mēs nemētu domāt, ka viņi daudz ziņāk lietas saprot. Un ir arī tie nomodi kādreiz, ne tikai šī naktī, bet ir cilvēki, kuri nakts kādreiz aiziet vienā vienīgā nomodā, lai nodotos reibumam, lai nodotos negātai, nekārtīgai, kādreiz nekrietnai dzīvei un uzdzīvei, kas vēlāk ar riebjumu un ar ļaunām sekām liekas atcerīties. Ne par to runā mūsu kungs un pestītājs. Par šīm lietām viņš mēdz teikt, ka šis nomods, kur cilvēks ir nomodā, lai būtu vairāk savām iegribām un savām iekāvēm un grēkam kalpodams, ka tas patiesībā nav nomods, bet tas ir nakts dziļums, tas ir nakts bezdibens, kurā cilvēks sevi ir nodīs. Šodienas evaģilijas skumbinos kaut ko citu. Uz to gatavību, ka tad, kad mēs pieminam, kā mainās dienas, kā mainās gadi, ka katrs no šiem gadiem ir mūsu kunga Jēzus Kristus gads. Kad mēs rakstam šo skaitli, šos četrus ciparus, 1950, 90 un tā tālāk, mēs ar to atgādinām, ka tie ir viņa gadi. Un šajos savos gados viņš iekļauj mūs. Un mēs dzīvojam viņa gadus, kā tos, kuris viņš tagad ir atļāvis mums. Un kuris viņš reiz, sakopodams vienkopus, arī pie mums gribēs kā piepildījumus redzēt. Nomodā palikšana mūsu pestītājiem ir tas, ka mēs nepārtraukti apzināmies, ka mēs stāvam viņa priekšā un ka mēs esam uzdevumā. Ja kas tas ir būt nomodā? Kas būtu īpaši jādara? Kā būtu īpaši jāizturās? Kas īpaši būtu vērā ņemams? Nopietni cilvēki kādreiz šajā jautājumā domā un sadomā visādus īpašus izdarījumus, darbus. Tas viss ir labi, un tomēr mēs nekad nevaram paredzēt visu to, kas vispār pieder pie mūsu nomodības. Mūsu nomodība Dieva priekšā ir tas, ka mēs nepārtraukti vispirms apzināmies, ka mūsu dzīve un mūsu gadi stāv viņa rokā. Un viņš var kurā katrā brīdī ar savu nākšanu to pārtraukt. Palikt nomodā nozīmē, ka mēs katru šo brīdī dzīvojam šī viņa gaidīšanā un mūsu māja, mūsu drēbes, mūsu miesa, mūsu dvēsele, mūsu darbs, viss ir nolikts priekšā tā, kā uzklātais galds, tā kā apgaismota istaba, kurā mēs gaidām, ja nākam cieniem viesi. Nomodā būt. Neizlaist no sava vēra šo uzdevumu, šo sagaidīšanas uzdevumu, šo saukšanas šo uzdevumu došanas brīdi, kurā viņš pie mums var nākt un kaut ko mums prasīt vai pateikt. Vēsture ir saglabājusi kādu īpatu vienu piemiņu par ievērojamo lielo Francijas kaļa vadoni un slaveno ķeizaru Napoleonu. Viņš bija varens vīrs karā un savu karpu priekšā. Mums varam bagāts un atbrīnots, bet viņš bija arī ārkārtīgi liels darba cilvēks, kā valsts vīrs, vadīdams savu ļoti lielo jaukoreiz valsti, sēdēdams savā darba istabā, neskaitamas un neskaitītas stundas, kādreiz visu nakti cauri, nepārtrauktā darbā, tikai ar kādu starp brīdi, kurā viņš labprāt ieņēma nedaudz barības, īpaši to, kas viņam tā toreiz vairāk bija pie sirds. Un šo brīdi vienmēr viņš aicināja savu pavāru, un tas viņam atnesa šo ēdienu. Un bija tā, kad ķeizars tikai piesvanīja, tūtai vērā durvis, pavārs nāca ar karstu putna cepešu ļodu pie ķeizara. Tas bija tas ēdiens, ko viņš labprāt mīlēja. Tas varēja notikt jebkurā stundā. Neviens to iepriekš nezināja. Vai tas notika pusnaktī, vai vienos, divos, trijos, vienalga, kad ķeizaram bija šī vēlēšanās. Un vienmēr, un katru reizi tas bija tā, ka tiklīdz viņš bija piezvanījis, durvis atvērās, un bļoda ar karstu ēdienu tikko celtama uguns bija viņam uz galvu. Un tad reiz uznāca tā brīdis, kad ķeizars tā attapamies brīnījās. Viņš brīnījās un nevarēja saprast, kā tas var būt, ka vienalga kādā laikā viņš nekad to iepriekš nav pateicis, vienmēr ēdiens bija gatavs. Un vienmēr viņš bija tā, kā tikko no uguns nocēlis. Un viņš vajadzēja savu pavādu. Un tad atklājās, kas? Ka šis kalps, šis sava ķeizara uzticīgais kalps, bija nepārtrauktā nomodā. Gatavotams šo ēdienu un gaidītams, ka viņas augs. Sagatavojums sāka atzist. Viņš gatavoja atkal citu porciju no cita, no tā paša, bet nesildīdams, ne uzsildīdams, bet atkal par jaunu. Un tā vairāk kā vienas nakts laikā viņš dabūja pagatavot šo pašu ēdienu vairākas reizes, līdz pie vienas reizes. Viņš viņu varēja pasniegt ķeizaram, jo ķeizars tai brīdī pavēlējās. Visu laiku viņš bija nepārtrauktā nomodā. Tās varbūt ir tādas sārišķīgas lietas. Un varbūt, kad viņas nav īsti tādas, ko mēs varētu ietiedināt garīgajā lietu kārtībā. Bet viņas tomēr rāda kaut ko no tā, par ko pestītājs mums runā, ka mūsu sagatavotībai, mūsu gatavībai uz to brīdi, kad mēs tiekam saukti, vai kad mūsu kungs nākdams klaucina, mēs neesam miegā, mēs neesam savās cilvēcīgās izlaidībās vai nevaļās. Katru brīdi nomodā. Mēs nezinām, kad mēs būsim viņam vajadzīgi. Mēs nezinām, kad viņš teiks mums, ka mūsu uzdevums ir piepildīts. Mēs nezinām arī, kad būs mūsu diena, kad viņš vispār mums liks doties no šeienas prom. Pirms dažām dienām. Varbūt jūs arī laikrakstā lasījāt šo vienu pārkārtīgu skumjo ziņu. Dažas dienas atpakaļ kaut kur ceļās ap Valmieru un Limbažiem. Kādā mašīnā, kuri vadīja vīrs vai savu ģimenes tēvs, kur bija viņa sieva un sievas māte un viņa trīs bērni. Naktī dziļās miegā, mašīna nogāja no ceļa un sadūrās ar citu mašīnu, pretināciju. Un visi seši braucēji, visi ģimene, bija pagalā. Visa. Viņi nezināja to brīdi. Un viņi to nezināja. Un arī mēs to nezinām. Esiet nogodā, ja jūs neziniet, ka nav kungs nāk. Esiet nogodā, ja jūs neziniet, kad viņš sauc. Esiet nogodā, lai jūs rokās, prātā un sirdī ir viņa uzdevums, viņam piederēt, viņam kalpot, viņam priekšā stāvēt taisni un nevainojot. Viņš vairs, kā ķeizaru ķeizars vienā brīdī mums paaicināt, viņš var vienā brīdī mūsu ceļam likt. Un šī reizē būpietnējā un reizē skaistajā brīdī. Šī gadu lija, kur pārbījās šie skaitļi, atkal šie paši skaitļi, ne mūsu skaitļi, bet viņa skaitļi. Es esmu, ka šī laika pasaule negrib. Negrib viņa klātbūtni. Mēs redzējām jau uz mūsu laika grāmatām, ka tur vairs nerakstīja ne 1000, ne 900, bet pielika tikai divus pēdējos skaitļus. Tos pēdējos skaitļus, kuros visvairāk pasaule meklēja novērsties no viņa un iet savus patstāvīgos, savus tumšos, savus nāves ceļus, 95, kuri bija visi pagājuši nepārtrauktās maismās. Mēs rakstam šos skaitļus pilnus. Tie nav tikai šie 95 vai 6, tie ir tepat jau 2000, to gadu, kurios viņa acis ir nepārtraukti pār savu draudzi atvērta. Viņa acis nepārtraukti redz katru no mums, un kuri mums atgādina, ka katrā no šiem gadiem viņš dara savus apmeklējumus, viņš dod savus uzdevumus, viņš atprasa savus norēķinus. Šis brīdis mūs uz to skubina. Bet viņš mūs skubina arī uz kādu lielu dienu. Šie skaitļi ir kā aizsargs, kā mūris. Mēs nepiedarām liktenim, mēs nepiedaram gadījumam, mēs nepiedaram laimei vai nelaimei, mēs piedaram tam kungam, vai dzīvotami, vai mirdami. Mēs piedaram mūsu kungam, un mēs piedaram, lai nomodā būdami jau šeit, mēs viņu pagodinātu. Āmen. Savā aizdūkšanā mēs iespēdām šīs dievas, dieva galva miesas. Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs. Sveitīgs ir cilvēks, Padao mi raz. Amen. Szóval az úgsonat és észlelzem. Bíjus, kasi szlimébez grúntumá, un paciusumá, és dažába jós rejdus, dažába jás sápis. És tíz mīlūdus, azt a 14 gadu vecúr, ievu tíz 5 gadu vecúr, un mīlūtum 15 gadu vecúr. Šos mīļos pacietējus, viņu paciešanas gūtumā, Dieva žēlastībā ir novēlēdami. Mēs dziedāsim 447. dziesmu. Melodija 44. Vārds sacīšu priekšā. Jūs vārdi nāciet manim klāt, es gribu jūs atspirdzināt. Mūsu palīdzība ir tā kunga vārtā, kas radījis debesi un zemi. Dievu mīlu, novēlēdami mēs pieminam Aleksandru, kas mirus pagājušajā gadā, 85 gadu vecumā, labāta meža otrajos kapos. Šo aizgājēju un arī citus aizgājējus, ko savā sirdī līdzi pieminētami. Mēs dziedāsim mūsu mīļo piemiņas dziesmu 618. Kādā no mierā pirmo pantu. Mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka, es esmu augšam celšanās un dzīvība, kas uz mani tic, tas dzīvos, iepši tas mirtu, un kas dzīvo un tic uz mani, tas nemirsti lūkšam. Āmen. Lūksi. Kungs Jēzu Kristu. Mīļais pestītāji, Āmen. Tavās svētās rokās ir visi gadi. Tie mūsu mūža gadi, tie visas pasaules gadi, tie katra cilvēka gadi. Un katra šī diena, kas ir apzīmēta ar tava gada skaitli. Ir ne tikai atgādinājums par to, ka tu esi atnācis, un esi palicis pie mums jau tik ilgi, un ka paliec pie mums līdz pasaules galam. Bet viņi zīmē arī to, ka aiz viņiem stāv tavs aicinājums katram no mums. Mūsu nomodībai un mūsu piederībai Tev. Mēs lūdzam Tevi, esi ar Tavu brauci, ko Tesi uzcēvis šīs pasaules vidū par Tavu liecinieci, ka Tavs patiesības apliecinātāji. Mēs Tevi lūdzam par mūsu mīļo garīgo māti, mūsu baznīcu, par visiem viņas ganiem, draudzes locekļiem, darbiniekiem, Dieva lūdzējiem, par visām draudzēm un par mūsu baznīcas virskanu. Mūsu arhibīskapu Jāni Vanagu, kuriem mēs izlūdzamies tam īpašu žēlastību un sveitību šī sākamajā gadā, kad stāv priekšā lielie uzdevumi, un kad jāsņem ir daudz pretestības arī tur, kur tavai patiesībai ir jāstāv par sarku. Es lūdzam tavu žēlastību pasargīju par visu tā, kas varētu viņa darbu kaut kādā veidā traucēt. Es lūdzam tevi svētīt to lielo sanāksmi, kas stāv priekšā, kad visas draudzes sanāks ar saviem pārstāviem uz lielo draudzes, uz lielo baznīcas sanāksmi, sinodi, lai lemtu par mūsu baznīcas dzīves jautājumiem. Svītī, sūti tavu svēto garu, kas vada domas un prātus un lēmumus. Tie būtu tavam godam, tavas baznīcas uzcelšanai un mūsu svētībai. Es tevi lūdzu par mūsu mīļo tautu. Šī brīdī, kad mēs stāvam uz laiku sliekšņa, un lūdzam tevi uzlūko viņa žēlastībā, svētī un pasargā no visa ļauna, liec tavai žēlastībai parādīties viņas darbos un ceļos, pasargi no visiem briesmām nelaimes un posta, no iekšpuses, no ārpuses, no tiem baismīgajiem satanismu un bezdievības, neticības un izvirtības plūdiem, kas laužas pa mūsu tautu un maitā. Es lūdzu tevi lieci palikt nomodā, neļau iegrimt reibonī un tumsā su tautai, bet vienmēr tavā gaismā vadītai un tavā priekšā godrai iepalikt, lai pārbaudās bēdās, nelaimēs, paciešanās, lai visur tur, kur ir izmisums, nelaime, šaubas, kur ir slimības sāpes un pacietība, kur ir vecuma vārdums un bezspēks, kur ir nāves domums. Jau mums vienmēr palikt nomodā tās svētās vārdums priekšā. Lai tad, kad gadiši